ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังก็พบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะณคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์มาพร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะก็จะมาร่วมกันเปิดรายการคุยให้ท่านผู้ฟังฟังว่าช่วงรายการของมจท.วาไรตี้3ช่วงวันนี้มีอะไรบ้างสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จีและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้ก็คงจะสดใสเบิกบานกันนะคะเพราะว่าไหนจะอิ่มบุญนะคะในวันจันทร์ที่ผ่านมาก็คือวันมาฆบูชาใช่ไหมคะน้องสัน
ใช่แล้วค่ะ
หลายคนก็คงไปเข้าวัดนะคะทำบุญนะคะแล้วก็ตักบาตรพระแล้วก็ทำใช่ทำจิตใจให้สงบผ่องแผ้วนะคะ
ค
่ะช่วงนี้ก็ได้หยุดยาว3วันนะคะหลายคนก็คงมีภารกิจนะคะสำหรับเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นเทศกาลของการสอบปลายภาคนะคะก็ต้องดูแลกับเรื่องของการเรียนนะคะแล้วก็ใส่ใจทบทวนนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้แหละนะคะก็คือทั่วไปส่วนใหญ่เท่าที่ทราบก็คือเด็กๆจะมีการสอบกันแน่นอนค่ะของเรายังไม่ถึงเวลาสอบนะคะเด็กๆมหาวิทยาลัยของเราก็จะรออีกสัปดาห์นึงก็จะมีการสอบเรื่องของสอบมิดเทอมถ้าเป็นเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะ
ค่ะ
ค่ะอันนั้นก็คือเรื่องรอบๆตัวเรานะคะส่วนสภาพอากาศตอนนี้ก็สะบัดร้อนสะบัดหนาวนะคะดูแลกันให้ดีนะคะบางช่วงพี่ก็เจ็บคอนะน้องสันเป็นไหม
ก็บางทีค่ะบางทีตื่นเช้าขึ้นมา
ค่ะ
คอแห้งแล้วก็
เรื่องคอแห้งนี่เป็นมากเลยแล้วพี่สังเกตพอดีเนี่ยเล่าให้ฟังว่าไปได้ความรู้มานะคะจากมูลนิธิของการดูแลสุขภาพทางวิถีธรรมของคุณหมอเขียวนะคะคือคุณหมอใจเพชรกล้าจนเนี่ยค่ะเกริ่นท่านผู้ฟังว่าการใช้สื่อเทคโนโลยีเนี่ยนะคะโดยเฉพาะพวกคอมพิวเตอร์ iPad iPhone อะไรเนี่ยระวังกันนิดนึงนะคะเราอย่าใช้มากจนเกินไปเพราะว่าการมันมีพลังงานความร้อนที่เข้ามาในสู่ตัวเรานะคะบางทีเราเนี่ยแทบทั้งวันเลย expose อยู่กับสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วมันมีผลกับเรื่องความร้อนด้วยแล้วโลกก็ร้อนและตัวเราก็ร้อนเพราะฉะนั้นความร้อนเนี่ยในตัวเราสูงมาก 80% ของคนทั่วไปคือเป็นฤทธิ์ร้อนเกินเพราะนั้นพยายามดื่มน้ำดื่มสารที่มีฤทธิ์เย็นบ้างนะคะคืออาหารที่มีรสเย็นอย่าไปทานแต่ของเผ็ดร้อนไม่งั้นนี่ตัวเราจะยิ่งร้อนเข้าไปอีกนะคะ
จะได้สมดุลมาก
สมดุลใช่เพราะตัวเรารับความร้อนเยอะมากอันนี้ฝากเรื่องสุขภาพไว้นิดนึงนะคะเข้าสู่ช่วงปกติของเราเลยน้องซันวันนี
้ช่วงแรกนะคะบอกเล่า90นะคะ
ค่ะ
วันนี้เป็นช่วงของอาจารย์ชดาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร
์ค่ะพี่ชดาก็คงมีอะไรดีๆแน่ๆเลยที่เกี่ยวกับเรื่องของที่มาของเพลงใช่ไหมคะน้องซัน
ใช่แล้ว
ค่ะ
วันนี้เป็นเพลงที่บางท่านอาจจะได้ฟังนะคะแต่สำหรับซันเนี่ยไม่เคยฟัง
พี่ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนนั้นพี่ก็เพิ่งอายุเพียงแค่ตอนที่เพลงนั้นดังเนี่ยพิชดาพูดถึงก็คือปีคริสตศักราช1970ซึ่งตอนนั้นนะพี่ก็อายุประมาณ6ขวบอะท่านผู้ฟังก็คงเดาได้นะคะตอนนี้อายุเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กรุ่นหลังยิ่งจะไม่รู้จักเลยนะคะแต่ว่าก็เป็นการมาเล่าเรื่องความหลังนะคะแล้วก็ที่มาของมันนะคะว่าเพลงนี้ชื่อว่าเพลงฮาเลลูยานะคะฮาเลลูยานี่เป็นเพลงประจำของที่ชาวอิสราเอลเนี่ยภูมิใจมากเลยนะคะต้องรอฟังพิชดาว่าทำไมชาวอิสราเอลนะคะถึงได้ภาคภูมิใจกับเพลงที่สรรเสริญพระเจ้าเนี่ยนะคะเพลงฮาเลลูยานี่อย่างไรแล้วก็ไปชนะอะไรมาบ้างนะคะค่ะ
ค่ะเข้าสู่ช่วงต่อไปค่ะช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์ค่ะพี่ชี
ค่ะช่วงนี้ก็ถึงเวลาของเหล่าสิรินกับน้องซันเองแหละนะคะที่จะคุยกันใช่ไหมคะน้องซันจะคุยกับเหล่าสิรินในเรื่องของเทศกาลตรุษจีนต่อใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะตรุษจีนยังมีเรื่องที่จะเล่ากับท่านผู้ฟังอีกเยอะใช่ไหมน้องซันเกริ่นนิดนึงซิว่าคุยกันเรื่องอะไร
ใช่ค่ะก็คือจะคุยกันถึงเรื่องวันตรุษจีนจากคราวที่แล้วนะคะก็คือดูว่าวันตรุษจีนในบ้านเราเนี่ยกับวันตรุษจีนในประเทศจีนเนี่ยเราม
ีความแตกต่างไหมเหรอคะ
ม
ี
ความแตกต่างกันไหมทำอะไรเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้าง
แต่เขายังมี3วันเหมือนเราไหมคะมีวันอะไรนะคะวันจ่ายวันไหว้วันถืออ
ันนี้ไม่ได้คุยในรายละเอียด
อ๋อยังไม่ได้คุยในรายละเอียด
ที่ว่า
เจาะเข้าไปข้างในเลย
อันที่แบบว่าอะไรที่เราห้ามทำ ในวันตรุษจีนในวันถือ
เท่าที่ทราบเนี่ยเคยถามเหมือนกันนะเพื่อนที่มีเชื้อสายจีนแล้วถามว่าบางคนที่เขาเคร่งเนี่ยนะคะอย่างวันที่เขาวันเที่ยวเนี่ยวันถือใช่ไหมคะถามน้องๆเนี่ยนะคะก็จะบอกว่าที่บ้านบางทีเขาจะไม่ทำนะแล้วบอกเป็นไงอ่ะไม่ซักผ้าเลยเหรอไม่ทำงานบ้านนะคะแต่หลังจากนั้นก็เหนื่อยหน้าดูเลยเหมือนกันนะต้องมาซักผ้าเป็นกระบุง
ต้องรองไว้ก่อนค
่ะเขามีเหตุผลนะพี่ว่าเขามีเหตุผลเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอฟังละที่น้องสันจะต้องคุยกับเหล่าสิรินเนี่ยว่าเหตุผลมันก็ต้องมีแฝงอยู่นะคะว่าเพื่ออะไรนะคะก็เหมือนวันสงกรานต์ของเราใช่ไหมเป็นวันมีวันครอบครัววันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคล้ายๆกันนะคะรอฟังนะคะ
ค่ะค่ะช่วงสุดท้ายนานาสาระค่ะพี่จี
อันนี้ก็เป็นเรื่องของการศึกษานานารูปแบบของอาจารย์อูดี้หรืออาจารย์ชน้อยนั่นเองนะคะอาจารย์ชน้อยก็จะมาคุยท่านผู้ฟังในเรื่องของภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียนนะคะเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมีหัวใจที่คำนึงถึงเรื่องอาเซียนแม้ว่าหลักสูตรอะไรต่างๆอาจจะยังไม่ชัดเจนก็ตามเนี่ยนะคะแต่ว่าส่วนที่เราทำได้เราก็จะทำไปก่อนนะคะก็คือตรงนี้ก็ให้ประชาคมอย่างน้อยในชุมชนของเราได้ตระหนักถึงเรื่องของอนาคตนะคะอย่างน้อยภายในปี2558เนี่ยก็จะเข้าสู่เต็มรูปใช่ไหมคะอาเซียนมีมานานแล้วนะคะแต่หมายถึงความร่วมมือที่จะเปิดเข้าไปที่จะมีความสัมพันธ์ที่ลึกขึ้นไปเนี่ยนะคะคล้ายๆกับยูโรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนะแบบเดียวกันเนี่ยก็คืออันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเก็บเกี่ยวความรู้นะคะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราทำพวกกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเราทำให้นักศึกษาเนี่ยเราก็จะมีใช่ไหมน้องสัน
ใช่ค่ะ
เป็นช่วงของศิลปะวัฒนธรรมเป็นเรื่องของประชาคมอาเซียนหรือว่าแม้แต่ language day ของเราที่ทำเนี่ยเราก็ให้ความรู้เรื่องอาเซียนไปเรื่อยๆนะคะถ้ามีเด็กในละแวกนี้อย่างเช่นนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธบูชาก็มาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะบางส่วนแล้วก็มีนักเรียนของโรงเรียนบางประกอบใช่ไหมคะวิทยาคมเนี่ยก็มาสนุกมากนะคะเขาก็มาเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมภาษาที่เราทำเนี่ยนะคะ
ใช่ค่ะ
พี่ว่าเป็นความรู้นะนะคะเราต้องเข้าใจในสิบชาติที่เราจะต้องอยู่แวดล้อมนี้ด้วยนะคะก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังนะคะให้รอติดตามฟังนะคะจะพูดไปถึงเรื่องของดอกไม้ประจำชาติด้วยนะคะว่าในแต่ละชาติเนี่ยเขามีสัญลักษณ์ของดอกไม้ประจำชาติแต่ละชาติอะไรบ้าง
ค่ะอ
ย่างดอกไม้ประจำชาติไทยเนี่ยนะคะน้องสันทราบไหมคะว่าคืออะไร
ดอกชัยพฤกษ์ค
่
ะ
ใช่ดอกคูนหรือชัยพฤกษ์สีเหลืองที่ห้อยเป็นสายนั่นนะคะคือถ้าเราเห็นนี่เรารู้สึกชินนะเพราะว่าของเราเนี่ยออกหน้าร้อนนะสวยเป็นสายเลยแต่ว่าถ้าเกิดคนอื่นไม่เคยเห็นเนี่ยเขาต้องชอบมากๆเลยเพราะมันสวยจริงๆนะคะแต่เราอาจจะชินตานะคะลองไปดูของบ้านอื่นบางอื่นเหมือนกันอะไรที่เราไม่ชินมันจะสวยมากเพราะนั้นจริงๆแล้วดอกคูนก็มีความงดงามนะค
ะ
ของชาติอื่นเขาก็มีอย่างลาวเนี่ยเขาก็มีจำปาลาวนะคะจำปาลาวบ้านเราก็มีแต่บ้านเราไม่เรียกอะไรคะ
ดอกลั่นทม
ลั่นทมหรือลีลาวดีก็ขอฝาก3ช่วงดีๆของรายการวันนี้เดี๋ยวเชิญติดตามรับฟังได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีวันนี้ดิฉันชดากองจันทร์อยากพาท่านผู้ฟังมาร่วมกันส่งท้ายเดือนแห่งความรักด้วยความรักที่มนุษยชาติทุกคนน่าจะมีให้กันได้ทำไมเราน่าจะรักกันไว้เหรอคะก็เพราะโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนอยู่ดีๆไม่มีปีมีขลุ่ยอุกาบาตก็ตกได้เล่นเอาผู้คนทั่วโลกตกใจมากท่านผู้ฟังก็ได้ฟังข่าวนี้แล้วใช่ไหมคะจากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ The Guardian ของอังกฤษและเว็บไซต์ครอบครัวข่าวของช่อง3ของไทยได้ลงข่าวถึงเหตุอุกาบาตตกที่ประเทศรัสเซียเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์นี้ว่าจากรายงานของสถาบันวิทยาศาสตร์ของรัสเซียอุกาบาตพุ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกด้วยความเร็วถึง 33,000 ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ30กิโลเมตรต่อวินาทีมีความแรงเทียบเท่ากับระเบิด TNT 300,000 ตันเลยทีเดียวเมื่ออุกกาบาตลูกนี้เนี่ยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศแล้วได้แตกออกเป็นเสียงๆในช่วง 18-32 ไมล์หรือประมาณ 30-50 กิโลเมตรจากพื้นดินเหนือน่านฟ้าแคว้นเชเลียบินทางตอนใต้ของประเทศรัสเซีย ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียไปทางทิศตะวันออกประมาณ 1,500 กิโลเมตรและที่น่าตกใจมากก็คือแคว้นเชลบินเนี่ยเป็นแคว้นที่มีคนอยู่ถึงล้านคนผลจากคลื่นกระแทกของอุกาบาตเป็นเหตุให้กระจกในพื้นที่บริเวณกว้างถึงแสนตารางไมล์แตกสะบั้นแล้วก็ตึกกว่า 3,000 แห่งได้รับผลกระทบในจำนวนตึกเหล่านี้เนี่ยมีทั้งบ้านเรือนสถานที่ทำงานโรงเรียนโรงพยาบาลแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมรวมอยู่ด้วยแต่นับเป็นโชคดีมากที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์และก็ศูนย์บำบัดและเก็บกากปรมาณูที่อยู่ห่างไกลออกไปผู้บาดเจ็บเนี่ยล่าสุดทางการรัสเซียออกมาเปิดเผยว่ามีประมาณตั้ง 1,200 คนในจำนวนนี้เนี่ยกว่า200คนเป็นเด็กโชคดีมากๆใช่ไหมคะที่ส่วนใหญ่เนี่ยบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยจากการที่ถูกกระจกบาดมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยเป็นเงินสูงกว่า 200,000 ล้านปอนด์บางส่วนของอุกาบาตที่ตกลงมาเนี่ยยังไปตกในทะเลสาบแห่งนึงทำให้เกิดหลุมกว้างตั้ง6เมตรประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเนี่ยถึงกับออกมาแถลงการเหตุการณ์นี้ด้วยตนเองแล้วก็ยังกล่าวขอบคุณพระเจ้าที่ไม่มีชิ้นส่วนอุกาบาตขนาดใหญ่ตกลงบนพื้นที่ที่เป็นชุมชนนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนก็ออกมาแจ้งให้ชาวโลกทราบว่าอุกาบาตลูกเนี้ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดาวเคราะห์น้อย2012 DA14 ที่มีขนาดเท่าสระว่ายน้ำของสนามกีฬาโอลิมปิกที่เคลื่อนตัวผ่านโลกไปแล้วที่ระดับความสูง 27,000 กิโลเมตรจากพื้นโลกนี่นับเป็นเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงจริงๆเลยใช่ไหมคะและถ้าเป็นเจ้าดาวเคราะห์น้อยเป็นตัวพุ่งลงมาชนโลกอะไรจะเกิดขึ้นก็สุดที่จะคาดเดาได้ท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินเรื่องราวของยุคไดโนเสาร์นะคะที่พวกมันอยู่ๆก็ตายสูญพันธุ์ทีเดียวกันหมดเลยตามการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์มีหลักฐานให้เชื่อได้ว่าโลกยุคนั้นน่ะโดนอุกาบาตหล่นใส่แล้วก็รุนแรงมากไม่มีสิ่งมีชีวิตรอดเหลือมาเลยการเกิดอุกาบาตพุ่งใส่โลกครั้งนี้เนี่ยจะเป็นลางบอกเหตุไหมคะจะเป็นลางบอกเหตุให้คนในโลกเราเนี่ยได้ตระหนักถึงความตายที่มาได้โดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าถ้าเราตระหนักได้เราก็อาจจะเริ่มมองคนรอบด้านแล้วก็เริ่มรักกันไว้มากๆเพราะไม่รู้ว่าวันไหนจะต้องตายจากกันไปและนี่ทำให้ดิฉันนึกถึงรายการเดือนก่อนที่บอกท่านผู้ฟังไว้ว่าคนไทยกับลาวสืบสายเลือดเดียวกันมาจึงควรรักกันมากๆตอนนี้ขออนุญาตขยายความรักออกไปหน่อยนะคะว่าเราเพื่อนร่วมโลกทุกคนน่ะน่าจะรักกันไว้น่าจะรักกันได้เป็นเพื่อนกันได้ไม่ว่าจะต่างชาติต่างภาษาไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนหรือการปกครองต่างกันแค่ไหนเมื่อปลายเดือนที่แล้วเดือนมกราคมค่ะดิฉันได้ไปร่วมประชุมกับครูสอนภาษาอังกฤษที่มาจากทั่วโลกในการประชุมนานาชาติของสมาคมครูภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยที่จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นทำให้ได้รู้จักกับครูหลายชาติและสองในจำนวนนั้นเป็นชาวอังกฤษและก็ชาวอิสราเอลหลังจบการประชุมเราสามคนได้มีโอกาสไปเที่ยววัดหนองแวงที่สวยงามมากด้วยกันดิฉันได้มีโอกาสอธิบายถึงศาสนาของเราชาวไทยที่เรามีอิสระที่จะนับถือศาสนาใดๆเราก็อยู่ร่วมกันได้วันนี้ดิฉันเลยอยากให้ท่านผู้ฟังได้ลองฟังเพลงชื่อฮาเลลูยาที่ชาวอิสราเอลเขาภูมิใจกันมากเพราะเป็นเพลงที่เขาชนะการประกวดในการแข่งขัน The Eurovision Song Contest หรือการร้องเพลงของยุโรปในปีคริสตศักราช1979ซึ่งมีตัวแทนประเทศต่างๆในยุโรปเข้าร่วมแข่งขันเนื้อเพลงบอกถึงการสรรเสริญพระเจ้าว่าเรากล่าวคำฮาเลลูยาต่อโลกเพื่อสำนึกในพระคุณของพระผู้เป็นเจ้าด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความเคารพและระลึกในพระคุณ และภูมิใจกับโลกที่สวยงามนี้เรากล่าวคำสรรเสริญนี้ในวันที่สว่างสดใสขอบคุณอดีตและขอบคุณอนาคตกล่าวคำสรรเสริญนี้พร้อมเสียงระฆังที่กังวานไกลขอบคุณพรุ่งนี้ขอบคุณเมื่อวานสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าด้วยมือประสานและหัวใจเดียวกันลองฟังดูนะคะนี่ถ้าเราเปิดอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วและมีการแข่งขันร้องเพลงอย่างนี้บ้างคงสร้างความสนุกและก็ความผูกพันในหมู่ชาวอาเซียนได้ดีทีเดียวสำหรับเพลงนี้ท่านผู้ฟังชอบส่วนไหนของเพลงคะดิฉันชอบท่อนที่บอกว่าขอบคุณอดีตขอบคุณอนาคตขอบคุณพรุ่งนี้และเมื่อวานเพราะเตือนให้เราระลึกนึกได้ว่ามีชีวิตอยู่เมื่อวานวันนี้และพรุ่งนี้ก็บุญโขแล้วจะเอาอะไรนักหนาตายไปไม่เห็นมีใครคาบเงินที่โกงมาเอาไปได้ด้วยเพราะปากที่ตายแล้วแข็งตัวงับเงินร้อนๆคาบไปก็ไม่ได้สุดท้ายนี้ดิฉันขอเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังเป็นหูเป็นตาให้ชาติเรานะคะเพราะการที่เราคนไทยต้อนรับผู้มาเยือนจากต่างแดนด้วยน้ำใจไมตรีนอกจากจะทำให้เรามีความสุขแล้วยังทำให้เขาอยากกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกเขามาเมืองไทยคนไทยก็ได้รับประโยชน์คนไทยมีรายได้เราก็อยู่ได้ดีแต่มีคนไทยบางคนที่ฉวยโอกาสทำร้ายนักท่องเที่ยวโกงนักท่องเที่ยวเขาเข็ดขยาด เขาก็ไม่มาอีกและเขาย่อมจะบอกต่อๆกันไปจริงไหมคะจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมอเตอร์ทอวาไรตี้นะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะเดือนนี้ก็กุมภาพันธ์แล้วนะคะสัปดาห์นี้พบกับช่วงของสนทนาภาษาจีนค่ะกับเราซื่อหลินนะคะดร.พนิษฐ์ทิมโสจิศิริกุลนะคะแล้วก็พี่สันสรัญญาสรัญชาสวัสดีค่ะพี่
สันสวัสดีค่ะพี่สัน
วันนี้เรามีแขกรับเชิญอีกแล้วเนื่องจากเรามีเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากเดือนที่แล้วมาคุยกัน
ค่ะเดือนที่แล้วนะคะถ้าท่านผู้ฟังจำได้เนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องตรุษจีนนะคะแล้วก็มีแขกรับเชิญก็คือยุ้ยถาวรเหล่าซื
้
อนะคะตอนนี้เนี่ยยุ้ยถาวรเหล่าซื้อยังอยู่กับเราเดี๋ยวมีนาเดือนหน้ายุ้ยถาวรเหล่าซื้อก็จะกลับเมืองจีนแล้วนะคะแล้วก็เดือนที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกันถึงเรื่องที่มานะคะของเทศกาลตรุษจีนแล้วก็สิ่งที่แตกต่างกันนะคะประเพณีที่แตกต่างกันระหว่างคนจีนกับคนไทยเชื้อสายจีนในเมืองไทยว่าเราเนี่ยม
ี
ทำอะไรกันบ้างในวันตรุษจีนนะคะทีนี้เดือนนี้ค่ะเราก็จะมาพูดเสริมเพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆที่เรายังอยู่ในความสนใจที่เราอยากจะพูดถึงนะพี่ซัน
ใช่ค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่แบบน่าสนใจมากค่ะ
แล้วก็เดือนนี้นะคะหลินก็จะพูดถึงว่าคำอวยพรในวันตรุษจีนซึ่งจริงๆแล้วตรุษจีนก็ผ่านไปแล้วนะคะท่านผู้ฟังแต่ว่าก็อาจจะเอาไปใช้ได
้
ปีหน้า
ใช่ค่ะใช่
แล้วก็ยังมีเรื่องของอ่างเปา
ใช่ค่ะการให้พรใช่ไหมคะ
การให้พรคำอวยพรแล้วก็อ่างเปาแล้วก็สิ่งที่เราไม่สมควรจะทำในวันตรุษจีน
ใช่นี่ต้องฟังไว้นะคะ
ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเชิญวิถาวเหล่าซื่อนะคะให้มาอธิบายให้เราฟังหรือว่าร่วมแชร์ประสบการณ์กับเราว่าในขณะที่เขาอยู่เมืองจีนเนี่ยเขาอวยพรยังไงความหมายของอ่างเปาคืออะไรแล้วก็เขาไม่ทำอะไรกันสิ่งที่เขาไม่ทำในวันตรุษจีนเหมือนกับบ้านเราไหมนะคะเดี๋ยวเราก็จะเชิญวิถีหล่อซื
้
อให้อธิบายเราฟังแล้วกันเนาะ
ค่ะ
请你跟我们解释那个祝福人家的方法
The most common one is Happy New Year So in Chinese Happy New Year is 新年快乐
新年快乐
โอ้เก่งมากเลยค่ะพี่ซัน新年快乐ใช่ค่ะ
新年快乐
ค่ะ新年แปลว่าปีใหม
่ค
่ะ快乐แปลว่า happy มีความสุขเพราะฉะนั้นปีใหม่มีความสุขก็คือ happy new year
โอ้โหคุณผู้ฟังลองพูดตามก็ได้นะคะ
新年快乐เวลาที่เจอกันในวันตรุษจีนนะคะแล้วเราจะอวยพรกันอย่างสมมติพี่หลินเจอพี่ซันใช่ไหมคะ
ค
่
ะ
ก็จะอวยพรว่าซีเหนียนควายเหล่อใจไหล
Second one is 恭喜发财 That means may you come into a good fortune You may have a lot of money
恭喜发
财发
财发财เพราะมีเงินทองเยอะแยะเลยค่ะ
恭喜发财
恭喜发财มีเงินมีทองเยอะแยะ
ขอให้มีเงินมีทองร่ำรวยนะคะ
ค่ะยังมีอีกไหมคะ
We'd like another word is 万事如意 That means hope everything goes your way You may have anything you want
อีกคำหนึ่งนะคะพี่ซันหลายประโยคแล้วนะพี่ซันเริ่มเมาแล้ว
จริงค่ะแล้วมึนถูกต้อง
คำแรกนะคะที่วิถีหล่อซื้อสอนเนี่ยก็คือว่าซินเหนียนควายเล่อ
ค่ะซินเหนียนควายเล่อ
ปีใหม่มีความสุขแฮปปี้นิวเยียร์คำที่สองนะคะกงสีฟ้าฉาย
กงสีฟ้าฉาย
มีเงินมีทองเยอะ
ๆค่ะ
อีกคำหนึ่งที่เพิ่งสอนเมื่อสักครู่นี้นะคะว่านซื่อหลุย
ว่านซื่อหลุย
ว่านซื่อแปลว่าเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างหลุยก็คือราบรื่นสมบูรณ์
ขอให้ราบรื่นทำอะไรก็ราบรื่น
ใช่แล้วค่ะว่านซื่อหลุย
ว่านซื่อหลุย
สามประโยคแล้วนะคะท่านผู้ฟังจำได้ไหมคะ
ค่ะ
เดี๋ยวสอบพี่ขอเทสพี่ซันก่อนเลยดีกว่า
เฮ้ยเกรงใจคุณผู้ฟัง
ค่ะแปลว่าพี่ซันจำไม่ได
้ต้องจดนะคะต้องจดเราไปฝึกพูดนะคะ
ยังมีอีกคำหนึ่งค่
ะ
ขอเชิญค่ะ
Another one, 心想事成 That means may you succeed at whatever you try.
ค่ะแล้วก็ยังมีอีกคำหนึ่งนะคะอีกประโยคหนึ่งนะคะที่พูดกันบ่อยๆก็คือ心想事成
สิ้นเสียง
ซื่อ
ซื่อเฉิง
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 สิ้นเสียงแปลว่าใจคิดอะไรซื่อเฉิงแปลว่าก็ให้สำเร็จลุล่วง
โอ้สิ้นเสียง
ซื่อเฉิงค่ะสิ้นเสียงซื่อเฉิง
สิ้นเสียงซื่อเฉิง
ค่ะก็เราก็รู้วิธีการอวยพรแล้วน
ะ
สี่ประโยคนะคะอันนี้คือเป็นคำที่เขานิยมพูดกันมากเลยนะคะแล้วก็ยุทธาลาซื่อก็ได้อธิบายความหมายให้ท่านผู้ฟังเนี่ยฟังแล้ว
ความหมายดีๆทั้งนั้นเลยนะคะ
ใช่ค่ะก็คือทุกอย่างที่เป็นสิริมงคลนะคะพี่สัน
ค่ะ
ทีนี้เราก็จะมาพูดถึงอ่างเปา
ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องที่พี่สันอิจฉามากเพราะว่าเด็กๆนะคะลูกหลานๆเนี่ยพอถึงวันตรุษจีนจะเห็นเลยค่ะในเมืองไทยก็เหมือนกันพอรวมครอบครัวปุ๊บเขาก็จะมีตองสีแดงนะคะอ่างเปาแจกเด็กๆ
พี่สันเคยได้รับอ่างเปาไหมคะ
ไม่เคย
เมื่อก่อนตอนเด็กๆเรียนก็ได้อ่างเปานะคะแต่พอโตขึ้นมาคนนี้ก็ต้องให้อ่างเปาแล้วค่ะ
ค่ะ
เดี๋ยวเราก็จะให้ยี่ถาวรสื่อนะคะลองมาแชร์ประสบการณ์นะคะการให้อ่างเปาภาษาจีนเรียกว่ายาซุยเฉียน
ยาซุยเฉียน
ค่ะภาษาอังกฤษคือ gift money
ค่ะ
เดี๋ยวก็จะให้เขามาเล่าให้ฟังว่าเขาให้อ่างเปากันยังไงเนาะในเมืองจีนเนาะพี่ซันเนาะขอเชิญค่ะ
In the first day of the new year so the children the young people will say lucky talk lucky words to the elders So the elders will give us a lot of money. That means gift money. So in Chinese, 压岁钱. We also call it 红包, 红包 because it put into a red paper envelope.
ค่ะ วิทยาลัยสื่อก็อธิบายให้ฟังนะคะบอกว่าอ่างเปาเราเรียกกันอ่างเปาเนาะ อ
่
างเปาเนี่ยนะคะภาษาจีนเรียก压岁钱. อีกคำหนึ่งเขาเรียกหงเปา หงแปลว่าสีแดง เปาแปลว่าห่อ ห่อสีแดง เพราะว่ามันต้องใส่ซองสีแดงให
้
เขาเลยเรียกว่าหงเปา
เปา
ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผู้ใหญ่ให้กับเด็กเพื่อให้เป็นสิริมงคลให้เป็นเงินขวัญถุง
อ
ย่างนี้ค่ะพี่ซันนั่นคือความหมายของเราบ้านเราเมืองไทยเราก็แบบนี้เนาะความหมายนี้เนาะพี่ซันเนาะ
ใช่ค่ะใช
่ก็หมายความว่าให้ไว้แบบ
ให้ไว้เก็บไว้ใช้จำเป็นอย่างนี้ค่ะ
เงินขวัญถุงคนถุงเนาะก็คงเหมือนกันนะ
คะ
ทีนี้ก็จะมาประเด็นสุดท้ายนะคะที่เราจะพูดถึงเรื่องของวันตรุษจีนก็คือว่าสิ่งที่เราไม่ควรทำในวันตรุษจีน
ค่ะอันนี้รู้สึกว่าชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองไทยก็พอจะได้ยินก
ัน ใช่ใช
่หลินก็จะทำกันอยู่บ้าง
ตอนที่หลินเด็กๆนะคะเวลาที่มีวันตรุษจีนเนี่ยพอทานข้าวเสร็จเนี่ยก็ชามก็ไปกองในอ่างล้างชามเต็มเลยลิงก็ถามมาม่าเหมือนกันนะบอกมาม่าทำไมไม่ล้างจานมาม่าบอกว่าวันนี้เขาถือห้ามทำงานบ้านห้ามล้างจานห้ามกวาดบ้านเขาถือเป็นเคล็ดจะได้ไม่ลำบากทั้งปี
นั่น
ทีนี้เราก็จะมาถามยี่เถาเหล่าซื้อนะคะว่าที่เมืองจีนเขาทำเหมือนกันหรือเปล่าเขามีสิ่งอะไรบ้างที่เขาแบบห้ามเป็นข้อห้ามเหมือนเรา
ค่ะ
ชี้หนี้เจ้าซื้อนั่นก็不准做的事情
Okay. There's a lot of things you can't do at the Spring Festival. The first one is you can't clean the room. If you clean the room, throw out the garbage. That means you will lose a lot of good things in this new year, in this whole year. Because we believe that the garbage in that day is also the treasure.
วิทยาลัยศึกอธิบายเหมือนกันกับเราเลยเนาะก็คือว่าเราจะไม
่ทำความสะอาด
ไม่ทำความสะอาดไม่ทำอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่มันอะไรเกี่ยวกับขยะหรือว่าสิ่งสกปรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็จะทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยลำบากอะไรอย
ู่กับสิ่ง
ไปทั้งปีค่ะซึ่งไม่รู้ในความเป็นจริงมันเกี่ยวไหมเนาะแต่ว่าความเชื่อเนาะพี่ซัน
แต่จริงแค่วันเดียวนะคะ
วันเดียวค่ะพอตกเย็นก็เหนื่อยอะค่ะพี่ซันต้องล้างค่ะยังไงก็ต้องล้างแต่รอเย็นนิดนึง
ใช
่เอาค่ะให้โยมั้ย
Nowadays we can't have a fight or conflict with people because if you have that fight that may symbolize that you will have a bad relationship with that person
แล้วเราก็ห้ามทะเลาะ
ค่ะห้ามทะเลาะกับใครก็ตามนะคะ
ใช่เพราะไม่งั้นก็จะหมายความว่าเราก็ต้องทะเลาะกับคนคนนั้นหรือว่าก็จะมีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้ง
แบบว่าติดต่อคุยกับใครหรืออาจจะต้องเจอเรื่องขัดแย้งกันตลอดปี
ใช่แล้วจริงคงไม่ไหวนะคะ
ค
่
ะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังประเด็นต่อไปมีไหมคะ
Another one you have to pay attention that you can't say any unlucky talk if a children if a child says something unlucky, a bad lucky words, his parents or her parents must say the children talk doesn't count.
แล้วก็อีกอย่างนึงห้ามพูดคำพูดที่ไม่ดี
ที่หยาบคายไม่สุภาพนะคะห้ามด่าใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะไม่งั้นเขาก็จะบอกว่ามันก็จะนำความโชคไม่ดีมาให้เราทั้งปีเลย
ค่ะแต่เป็นข้อห้ามที่ทำกันได้นะคิดว่าไม่ยาก
วันเดียวค่ะวันเดียวเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งปีแล้วก็เป็นประเพณีจริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยมันเนื่องจากมันเป็นวันปีใหม่ทุกคนก็คงจะมีแต่ความสนุกสนานเพราะฉะนั้นหลินว่าเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรืออะไรมันก็คงไม่มีเพราะมันคือปีใหม่มันรื่นเริงนะพี่จันเนา
ะ
มันคือความสุข
แล้วเขาห้ามบ่นได้ไหมคะที่เมืองจีนห้ามบ่นไหมอ
ันนี้ไม่รู้นะไม่รู้ว่าบ่นได้ไหมนะ
ค่ะ
แต่ว่าก็ถ้าเราไม่พูดไม่ดีนะมันก็อยู่ในข้อนั้นมั้งพี่ซัน
เนาะใช่ไหมคะ
ห้ามบ่น
ถือว่ามันคือการที่อารมณ์เราเสียขึ้นมาเล็กน้อยเนาะ
ค่ะ
ก็ไม่ควรนะคะ
ค่ะมันจะก็สองเดือนนี้นะคะที่ผ่านมาเราก็แนะนำหรือว่าร่วมศึกษาแชร์กับท่านผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรู้ความเข้าใจหรือว่าเก็ดเล็กเก็ดน้อยเนาะพี่ซันเนาะเกี่ยวกับตรุษจีน
ใช่
ก็หวังว่าท่านผู้ฟังนะคะคงได้ประโยชน์จากเนื้อหาสาระที่เราคุยกันมาเนาะอย่างน้อยก็มีมุมมองของคนจีนมาเล่าให้เราฟัง
ใช่ค่ะซึ่งเนาะซึ่งพูดถึงในประเทศไทยนี่ก็มีเชื้อสายจีนอยู่เยอะมากใช่ค่ะ
มาก
ก็คือคล้ายๆกันเนาะเราก็นำไปปรับใช้ได้
ค่ะ
ค
่ะก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะคะที่ติดตามเรื่องตรุษจีนมา2เดือนนี้นะคะ
ค่ะก็สำหรับช่วงเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะค่ะเราทั้ง3คนก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อน
ค่ะแล้วก็พี่ถาวรซื้อจะกลับเมืองจีนแล้วนะคะในเดือนหน้ามีนาวันที่18เพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสใจเจียนพี่ถาวรซื้อเลยนะคะท่านผู้ฟังขอบคุณค่ะใจเจียน
ใจเจียน
นานาสาระ
สวัสดีค่ะดิฉันชาน้อยวสุวัฒน์จากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์นะคะกลับมาพบกันในวันนี้จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้คุยกันเรื่องของการเตรียมพร้อมสู่การเข้าทำภาษาอังกฤษสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใช่ไหมคะซึ่งได้นำเสนอเกี่ยวกับดอกไม้ประจำชาตินะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็สามารถฟังทบทวนได้นะคะซึ่งเราทบทวนกันนิดนึงนะคะว่าดอกไม้ประจำชาติเนี่ยเราเรียกว่า national flower นะคะ national flower ไม่ว่าน้องๆจะอยู่ชั้นไหนนะคะสามารถที่จะค้นคว้าได้จากอินเทอร์เน็ตนะง่ายมากนะคะคราวนี้เราจะต้องสามารถถ่ายทอดและก็เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับดอกไม้ประจำชาติอื่นๆไม่ใช่เฉพาะชาติเราชาติของเราซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะพูดคุยนะคะกับเพื่อนบ้านของเราและเมื่อเราสามารถรู้นะคะข้อมูลเกี่ยวกับประเทศของเขาเนี่ยจะทำให้เขารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นมิตรนะคะเรารู้แต่ของเราเองคงไม่พอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทบทวนกันนิดนึงนะคะดอกไม้ประจำชาติของเราเองเนี่ยสำคัญมากที่จะต้องรู้และสามารถให้ข้อมูลนะคะก็คือดอกราชพฤกษ์ใช่ไหมคะดอกราชพฤกษ์ก็จะพบเห็นกันได้มากนะคะตามถนนนะคะแล้วก็เวลาที่ออกดอกบานเนี่ยนะคะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองชัยชนะนะคะแล้วก็เป็นสีของพระพุทธศาสนาด้วยนะคะดอกไม้นี้นะคะเราสามารถใช้ชื่อทับศัพท์ได้เลยนะคะดอกที่สองนะคะซึ่งเป็นดอกไม้สีเหลืองเหมือนกันนะคะแล้วก็มี5กลีบนั่นก็คือดอกซ่านชวาของประเทศบรูไนนะคะเขาบอกว่าดอกเนี้ยนะคะจะพบตามริมแม่น้ำในประเทศบรูไนนะคะแล้วก็ส่วนมากก็จะมีวัตถุประสงค์ได้เยอะมากเลยนะคะเขาใช้คำว่า multiple uses multiple ก็คือ multiply การคูณใช่ไหมคะรวมถึง treatment of wounds นะคะ treatment เราคงจะพอนึกออกใช่ไหมคะ treatment ก็คือการบำรุงรักษา treatment of wound WOUND นะคะวูนก็คือแผลนะคะมีคุณสมบัติในการรักษาแผลอันนี้สั้นๆใช่ไหมคะพอเราคุยกันไปแล้วในรายการที่แล้วกัมพูชาประเทศกัมพูชานะคะดอกไม้ประจำชาติคือลำดูหรือลำดวนนั่นเองนะคะเป็นดอกไม้ขนาดเล็กๆนะคะแต่กลิ่นเนี่ยหอมมากนะคะเขาใช้คำว่า fragrance นะคะใครที่ติดตามคงจะพอนึกออกใช่ไหมคะและที่สำคัญเราต้องทราบก็คือว่าผู้หญิงเขมรเนี่ยจะถูกเปรียบเทียบกับดอกลำดวนตลอดเวลานะคะในสมัยก่อนเนี่ยนะคะคงเพราะว่าเขามีความหอมนะคะสวยแล้วก็กลิ่นฟุ้งกระจายนี่เองนะคะพบได้ทั่วไปนะคะในกัมพูชาแม้กระทั่งสวนสาธารณะต่อไปนะคะก็คือดอกไม้ของอินโดนีเซียซึ่งอันนี้แปลกนะคะจะมีตั้ง3ดอกนะคะชื่อนั้นคราวที่แล้วก็บอกแล้วว่าจะอ่านไม่ถูกนะคะถ้าเกิดว่าใครทราบภาษาอินโดนีเซียต้องขออภัยนะคะอันนี้ที่เรายกมาก็คือมูนออคิดนะคะหรือดอกกล้วยไม้ราตรีเนื่องจากว่าออกดอกนานนะคะแล้วก็อยู่ได้นานเป็นเดือนๆ นะคะไปจนถึง6เดือนเนี่ยค่ะก็เลยมีความน่าจะเป็นส่วนที่มีความสำคัญนะคะทำให้กลายเป็นดอกไม้ประจำชาติแล้วก็ได้ฝากอันไว้นะคะประมาณ4ดอกนี้เองวันนี้เรามาดูดอกลีลาวดีนะคะของประเทศลาวนะคะซึ่งเขาจะใช้คำว่าดอกจำปานะคะดอกจำปาชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็นะคะยากเกินไปใช่ไหมคะแล้วเอาแค่ดอกจำปาอาจจะเคยได้ยินละครภาพยนตร์หนึ่งนะคะเขาใช้ก็จำปาลาวนี้เราจำปาเราก็มีจำปานะคะแต่ถ้าดอกจำปานะอันนี้เขาหมายถึงดอกลีลาวดีนะคะในประเทศลาวเขาบอกว่าเป็น national flower และเป็น official symbol ofลาวนะคะเป็นสัญลักษณ์ทางราชการของลาวด้วยนะคะนอกจากจะเป็นดอกไม้ประจำชาติดอกไม้ชนิดนี้เขาอธิบายว่ามันเป็น waxy flower นะคะ wax แล้วก็เข้าใจว่าเป็นขี้ผึ้งใช่ไหมคะ waxy นะคะเราใช้เป็นลักษณะของคุณ adjective ใช่ไหมคะขยาย waxy flower with a sweet scent นะกลิ่นหอมหวานเนี่ยใช้คำว่า sweet scent sweet ที่แปลว่าหวานธรรมดานี่แหละค่ะcan be found in many colors นะคะหลากหลายสีเราคงคุ้นนะคะมีทั้งเหลืองแดงชมพูแล้วก็มีกลีบเยอะนะคะบางทีกลีบซ้อนบางที5กลีบก็มี for the Lao people ดอกจำปา represent sincerity and joy in life เขาเลือกมาเพราะว่าเป็นตัวแทนของความจริงใจนะคะและความสุขสนานในชีวิตนะคะ sincerityนะคะ sincerity เวลาที่บอกว่าเขาเป็นคน sincere นะเราจะพูดทับศัพท์ใช่ไหมคะ sincerity ก็คือความจริงใจ and joy นะคะ joy ที่แปลว่ารื่นเริงเนี่ยค่ะกริยาที่น่าสนใจนะคะคือคำว่า represent แปลว่าแทนใช่ไหมคะดอกจำปา represents sincerity and joy in life เป็นตัวแทนของเมื่อเราทราบคำว่า represents นะคะเราก็สามารถนำไปใช้กับดอกไม้อื่นๆที่เราค้นหาข้อมูลหรือที่ได้เรียนรู้ไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะเช่นเราจะบอกว่าราชพฤกษ์ represents นะก็บอกไปนะ represents glory ใช่ไหมคะดอกไม้นี้นะคะจากข้อมูลเนี่ยเราก็จะบอกว่าเขาใช้นะเป็นการตกแต่งใน ceremonies นะคะก็คือพิธีกรรมต่างๆแล้วก็เอามาทำเป็น garland นะคะ garland อันนี้สับง่ายๆนะคะ garland gar แล้วก็ใส่คำว่า land ที่แปลว่าพื้นดิน garland ก็คือพวงมาลัย to welcome guests นะบ้านเราก็ต้องเป็นดอกมะลิใช่ไหมคะของเขาก็จะเป็นลีลาวดีที่ละค่ะดอกจำปา blooms every day and lasts a long time นะคะก็บานทุกวันนะคะแล้วก็อยู่นานด้วยจะมีการปลูกต้นไม้นี่นะคะทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเห็นในเขตของสงฆ์นะคะเขาใช้คำว่า monastic area monastic นะ monastic monastic นะคะก็เหมือนบ้านเรานะคะจริงๆแล้วดอกลั่นทมถ้าเป็นชื่อเดิมเราใช้ลั่นทมใช่ไหมคะจะปลูกกันในวัดนะคะซึ่งอันนี้เราก็ต้องให้ความสำคัญว่าเขาเป็นดอกไม้ที่คล้ายประเทศเรานะคะแล้วก็จริงๆบ้านเราก็ปลูกในวัดเหมือนกันนะคะ
อันนั้นก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับดอกไม้ประจำชาติของประเทศลาวถัดไปนะคะก็คือดอกชบาดอกชบาเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศมาเลเซียนะคะชื่อภาษาเขาหน่อยนะคะอาจจะออกเสียงไม่ค่อยถูกบุงการายานะคะบุงการายา the five petals นะบุงการายาเป็น Malaysia's national flowers since 1960ใช้เป็นดอกไม้ประจำชาติตั้งแต่ปี1960นะคะ symbolically the five petals of the บุงการายา represent the five principles of nationhood ขออภัยค่ะคือเขามีการเทียบนะคะว่ากลีบทั้ง5เนี่ยหมายถึงหลักการทั้ง5นะของการเป็นประเทศซึ่งถ้าเราอ่านเกี่ยวกับประเทศมาเลเซียเราก็จะทราบว่าเขามีหลักการที่เขียนชัดเจนใช่ไหมคะว่าการที่จะเป็นบึกแผ่นได้เนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรนะคะเพราะฉะนั้นสำคัญที่เราจะรู้ว่าทำไมเขาเลือกดอกนี้มาใช่ไหมคะ Malaysia's national philosophy in strengthening national unityand tolerance นะคะเป็นการ represent นะปรัชญาในที่ของความเป็นปึกแผ่นของประเทศนะคะและก็ความอดทนนะ why the red color represents courage สีเนี่ยสีเลือกเป็นสีแดงใช่ไหมคะสีแดงเป็นตัวแทนของความกล้าหาญนะคะจะเห็นว่าใช้คำว่า represents นะคะ represents ที่พูดไปเมื่อกี้ courage c o u r a g eCourage ก็คือความกล้านะคะมีความหมายโดยแทนด้วยสีแดง The flower can be found throughout the country and parts of the Bungaraya shrub have medical and cosmetic use คือตัวดอกไม้นะคะตัวดอกไม้หรือต้นแล้วก็ต้นไม้นะส่วนของลำต้นเนี่ยมีส่วนที่จะเป็นประโยชน์ในด้านยารักษาโรคและก็ทางด้านเครื่องสำอางด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้ทั่วไปนะ cosmetic medical and cosmetic use นะคะ cosmetic ก็คือเครื่องสำอางนี่แหละค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับดอกชบานะคะซึ่งบ้านเราก็เดี๋ยวนี้มีทั้งแบบว่าเป็นดอกใหญ่ใช่ไหมคะดอกใหญ่ดอกกลีบนะซึ่งแต่ก่อนนี้จะพบว่าสีแดงนะคะสีแดงแล้วก็ต้นใหญ่ๆเนี่ยนะคะตามรั้วเนี่ยเห็นเยอะมากแต่ตอนนี้ก็มีหลายพันมากมายเลยนะคะประเทศต่อไปก็คือประเทศพม่านะคะพม่าคือดอกประดู่สะกดว่า P A D A U K นะคะ P A D A U K นะคะเป็นดอกที่เราจะคุ้นเคยเพราะว่ามีความเกี่ยวพันกับเรื่องของทหารเรือนะคะกองทัพเรือนะคะเป็นดอกไม้ที่มีความสำคัญใช่ไหมคะถ้าพูดถึงต้นเนี่ยก็จะต้องนึกถึงต้นไม้ใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีสีเหลืองนะคะเวลาร่วงก็ร่วงพร้อมกันเพราะฉะนั้นอันนี้เขาใช้เป็นดอกไม้ของประเทศพม่านะคะเขาอธิบายว่า blossoms in tiny fragrant yellow gold flowers after the first showers in April นะเขาก็จะเป็นดอกไม้เล็กๆ tiny t i n y tiny ก็คือเล็กๆนะคะแล้วก็กลิ่นฟุ้งอีกแล้วนะคะ fragrantyellow gold มันจะออกเหลืองทองนะคะถ้าเหลืองธรรมดาอันนี้เหลืองทองนะคะ yellow gold flowers แล้วก็ออกหลังจากฝนครั้งแรกนะคะในเดือนเมษายนนะคะซึ่งมันจะสัมพันธ์กับปีใหม่ของพม่าพอดีนะคะcoinciding with the Myanmar New Year Festival นะคะเขาบอกว่าเมื่อมันบานนะคะต้นไม้ทั้งต้นแล้วก็จะกลายเป็นสีทองชั่วข้ามคืนนะคะพร้อมกับบานพร้อมกันร่วมพร้อมกันใช่ไหมคะ The Myanmar people regard the paduk tree as a symbol of strength and durability นะอันนี้สำคัญใช่ไหมคะที่เขาเลือกเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์เมื่อกี้เราใช้กริยาคำว่า symbolize ใช่ไหมคะอันนี้ใช้ว่า as the symbol of สัญลักษณ์ของอะไรนะคะ strength คือความแข็งแรงนะ S T R E N G T H นะคะ and durability durable นี่คือความคงทนใช่ไหมคะ durability เป็นคำนามนะคะก็คือคงทนถาวรนะคะ the beautiful flower also signifies youth love and romance signify นะคะ signify ก็คือเป็นสัญลักษณ์นะคะเป็นกริยาใช่ไหมคะ youth คือความอ่อนเยาว์นะคะมาจากคำว่ายังใช่ไหมคะ YOUTH youth นะคะ love ก็คือความรักและก็ romance นะคะอันนี้น่าสนใจว่าเขาให้ความสำคัญกับอารมณ์และความรู้สึกใช่ไหมคะ romance ก็คือความรู้สึกแล้วก็ความรัก love ก็เป็นความรู้สึก The flower plays in indispensable part in the traditional and religious ceremonies มีใช้กันในพิธีทางศาสนาอันนี้สำคัญนะคะบางทีเวลาที่เราไปพิธีกรรมทางศาสนาของแต่ละประเทศเนี่ยถ้าสังเกตดีๆการใช้ดอกไม้ก็จะไม่เหมือนกันนะคะอย่างที่มีโอกาสได้ไปประเทศลาวนะคะเขาก็ยังใช้ดอกไม้โดยจัดเป็นเขาทำคล้ายๆกับแต่ว่าใบสีก็ไม่ใช่นะคะจะใช้ใบตองนะคะแล้วก็ทำเป็นกลีบเล็กๆนะคะแล้วก็เสียบดอกไม้ซึ่งชาวบ้านยังนิยมทำด้วยตัวเองนะคะเนื่องจากชอบเป็นงานส่วนตัวก็เลยไปขอซื้อเข้ามาแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะคะคือถ้าเป็นประเทศเราก็คงจะซื้อสำเร็จรูปใช่ไหมคะหรืออย่างในบางประเทศเนี่ยเขาก็จะนิยมดอกไม้บางชนิดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องทราบนะคะถ้าเราเรียนรู้ขนบเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยบางทีมันจะไม่เหมาะกับกาลเทศะนะคะ The product can be found throughout the country พบได้ทั้งประเทศThe wood of the tree is also used for making furniture. อันนี้เราทราบดีใช่ไหมคะว่าไม้จากดอกประดู่เนี่ยก็จะมีความสวยสดงดงามนะคะในอีกลักษณะหนึ่งวันนี้เราจะไปกันอีกนะคะในเรื่องของดอกไม้ประจำประเทศฟิลิปปินส์นะคะขออภัยค่ะดอกพุทแก้วนะคะเขาใช้คำว่าจัสมินเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นซัมปากิต้าจัสมินเอาว่าเป็นจัสมินหรือมะลิชนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะซึ่งก็ตั้งขึ้นมาเป็นดอกไม้ประจำชาตินะตั้งแต่ปี1934นะคะเขาบอกว่ามันมีสีขาวนะคะแล้วก็เป็น star shape นะคะ star ก็คือดาวใช่ไหมคะ star shape มีรูปร่างเป็นดาวแล้วก็จะบานตลอดทั้งปี The flower opens at night and lasts for about one day นะจะบานตอนกลางคืน1วันเท่านั้นนะคะจะให้กลิ่นที่เรียกว่า unique sweet scent unique คือเป็นเอกภาพนะคะก็คือน่าจะเป็นกลิ่นที่พิเศษนะคะ unique นะคะถ้าเราจะใช้อธิบายแล้วก็เป็นศัพท์ที่น่าสนใจนะคะ unique unique นะ unique sweet scent for the Filipino people the flower is the symbol of purity 1 นะคะ simplicity 2 humanity 3 and strength นะคะสามารถแทนทั้ง4อย่างอันที่1ก็คือ purity ความบริสุทธิ์ purity purity simplicity มาจากคำว่า simple นะคะสะกด simplicity นะ simple คือง่ายๆใช่ไหมคะ simplicity คือความเรียบง่าย humility มาจาก human นะคะก็คือความเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะ humility เป็นคำนามใช่ไหมคะเราจะคุ้นแล้วล่ะคำว่า human ก็คือมนุษย์นะคะ humility and strength เมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมคะมาจากคำว่า strong แปลว่าความแข็งแรงนะคะ strength เป็นคำนาม its blossom is celebrated in the Philippine legends นะคะก็มีการเฉลิมฉลองกันในตำนานนะคะของประเทศฟิลิปปินส์เรื่องต่างๆ stories and song นะปรากฏทั่วไปนะคะเพลงก็มีนะคะตำนานก็มีนะเรื่องเล่าอะไรก็มีหมด It is believed that the flower was brought from the Himalayan areas to the Philippines in the 17th century เชื่อกันว่าดอกไม้ชนิดนี้นะคะน่าจะถูกนำมาจากบริเวณภูเขาหิมาลายาใช่ไหมคะหิมาลัยภูเขาหิมาลัยเนี่ยในศตวรรษที่17นะคะเราก็มีที่มาคิดว่าหลายท่านคงคุ้นเคยกับดอกพุดใช่ไหมคะอันนี้เราก็เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็น่าสนใจนะคะว่าเป็นสัญลักษณ์ที่แทนนะคะแน่นอนสีขาวเนี่ยเราก็คงจะพอนึกออกว่าเป็นความบริสุทธิ์นะแต่อื่นๆคือ simplicity humility and strength ก็เป็นข้อที่เขาเพิ่มขึ้นมานะคะต่อไปน่าจะได้อีกสักดอกนึงนะคะเพราะเรามีเวลาประมาณ15 นาทีนะคะทีนี้เราเหลือดอกกล้วยไม้แวนด้าดอกกล้วยไม้ตระกูลแวนด้านะคะแวนด้ามิส
โชเกมอันนี้แปลกนะคะแต่ว่าอาแวนด้านี่เรารู้จักเพราะว่าประเทศเราก็เคยนิยมนะปลูกกันมากมายใช่ไหมคะเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศสิงคโปร์เป็นออคิดนี่เองสิงคโปร์เนี่ยถ้าเราได้เดินทางไปนะคะเราจะเห็นว่าเขาก็คล้ายๆประเทศเรานะคะทีนี้ดอกไม้ที่เราดอกกล้วยไม้ที่เราปลูกบ่อยๆเนี่ยนะคะแล้วก็เห็นกันตามท้องตลาดเนี่ยเห็นได้ง่ายนะคะในประเทศเขาเหมือนกัน The orchid is a hybrid and was named after its breeder นะเขาก็ให้ที่มาที่ไปว่าดอกไม้เนี่ยดอกกล้วยไม้นี้เป็นดอกผสมและก็ถูกตั้งชื่อตามผู้ที่ผสมพันธุ์นะคะดอกไม้นี้นะคะมีสีม่วงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสีที่เขาเรียกอะไรนะคะมันมีความสดใสใช่ไหมคะ The blooms it bloom throughout the year บานก็บานตลอดทั้งปี Its unique feature won it the status of official เพราะไอ้บุคลิกที่ลักษณะที่มันโดดเด่นนี่เองมันก็จึงกลายเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศนี้นะคะแล้วก็จะมีข้อมูลทั่วไปว่าเขาปลูกกันทั่วไปเลยนะคะในประเทศสิงคโปร์เนื่องจากประเทศสิงคโปร์ก็เป็นที่ทราบดีนะคะว่าพื้นที่เขาน้อยใช่ไหมคะเราจะเห็นความสดใสนะก็จะผ่านจากต้นไม้อันนี้ก็เป็นข้อมูลนิดหน่อยนะคะเล็กน้อยเกี่ยวกับดอกไม้ประจำชาติน่าเสียดายนะคะเหลืออีกหนึ่งดอกไม้ของประเทศเวียดนามก็คือดอกบัวแต่วันนี้เราคงต้องขอจบยุติรายการเพราะว่าเราก็อยากจะนำเสนอเยอะๆนะคะแต่หมดเวลาพอดีงั้นก็พบกันในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ